Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventąjį raštą.
Per amžius amen, sveikinu Gintarėlę, sveikinu mylasis klausytojas, mylosios klausytojus. Štai jau ir įžengėme į Naująjį Testamentą. Pusmetį užtrukome susipažindami su Evangelija pagal Luką. O dabar bus tęsinys to paties autoriaus šventųjų raštų, būtent apaštalų darbai. Yra Senajame Testamente kai kur to paties autoriaus po porą knygų, pavyzdžiui, Samuelio, kitos vėl gali ne vien autorius, bet bendro pavadinimo eina ten kronikų, ten karalių. O čia skirtingais pavadinimais, bet labai susijusios 2 knygos ir tiesiog paaiškinama, prisipažįstama, kad tai yra to paties autoriaus raštas. Vadinasi, ši knyga graikiškai praxeis ton apostolon. Tai žinomas žanras, būdavo žymių žmonių gyvenimai, darbai aprašyti ir vadinasi praxes, darbai aktus. Buvo kiek mėginta ir kitų vardų vadinti, bet paskui pirgėjo šitas pavadinimas. Tai praxeis būdavo nekartą ir su fantazija, su pagrašinimais ir kuriami veikalai. Šitas labai matoma, kad labai tiksliai fiksuoja, ką turi pasakyti apie krikščionių bendruomenių gyvenimo pradžią. Ši knyga tai pirmoji bažnyčios istorija. Joje pradžioje Kristus įžengimas į dangų, apaštalo Motiejaus išrinkimas, tada šventosios dvasios nužengimas per sekmines ir pirmoji bendruomenė, kaip kuriasi Jeruzalėje. Paskui prasiplečia toliau išsklaidyti, išbaidyti ir geruoju nuvykę į Samariją, toliau jau į pagonių šalis, į Antiochiją ir dar toliau į dabartinę Turkiją, Mažą Aziją, galiausiai persikelia per sąsiaurį ir pradeda veikti šiaurės Graikijoje, nusileidžia žemynyje į Graikijos centrą. Vėl grįžta į Jeruzalę ir tai ne viena keliotė tokia. O galiausiai Paulius kaip kalinys nugabenamas į Romą. Ir tuo knyga baigėsi. Kai kas mano, kad tai turi reikšti, jog knyga ir buvo parašyta Romoje dar prieš Pauliaus nukankinimą. Bet yra kitų ženklų, kad tai vėliau parašyta, nes tikslas nebuvo Pauliaus biografiją rašyti, o parašyti Kristaus žinios Evangelijos žygį nuo Jeruzalės, Seno Testamento sostinės iki Romos, Naujojo Testamento sostinės. Kas ją parašė? Lukas, gydytojas, šventasis Paulius laiškė Kolosiečiams, 4. skyrius, 14. eilutė, ir vadina jį mylimasis gydytojas Lukas. Apsižvietęs žmogus, išsilavinęs, taisyklinga graikų kalba rašantis. Tikriausiai pagonių kilmės krikščionis, bet jis matyti, kad gerai pažįsta ir Senąjį testamentą, matyti iš draugystės su Pauliumi ir su kitais žydų kilmės krikščionimis. Kadangi rašė daugiausia taip pat krikščionims iš pagonių, tai Seno testamento faktus, terminus ir posakius pavadinimus nekartą paaiškina, pavadina, trumpai paskui paaiškina, ką tai, ką jie reiškia. Prasideda žydiškoje aplinkoje, bet pirmie 9 skyriai, o paskui eina platyn ir tolyn, kai jau išeina apaštalų veikla iš Judėjos, iš Jeruzalės ir Samarijos, pasiekė šiauresnės rytis, gonių rytis, kur žydai tik tai mažumą sudaro kaip kolonijos. Atsidūrėme jau naujoje aplinkoje. Nuo 16 skyriaus daugelis pastraipų rašoma nuo savęs. Nerašo, kad Paulius ten su Barnabu keliavo, rašo, mes keliavome. Ką tai reiškia? Vadinasi, Lukas tikrai tose kelionėse pats dalyvavęs. Ankstesnius skyrius, žinias ankstesiems skyriams surinkęs, kaip ir sakėsi pradžioje, įžanguje į savo vardo evangeliją, kad aš rūpestingai viską ištyręs, panorau surašyti sutvarkytą pasakojimą tau, brangusis Teofiliau, kad būtum, kad įsitikintum tikrumo mokslo, kurio esi išmokytas. Nors šiek tiek skiriasi tas pasakojimo pobūdis, ten ne pirmesnieji skyriai, tai daugiau yra tokie nu, protokoliniai, o čia jau su tiesioginiais įspūdžiais, bet vis dėlto rimtesni ir labai rimti tyrinėtojai, ne tik tai katalikai, bet ir toks Adolfas Harnakas, žymus protestantų autorius 20 amžiaus pradžios, tvirtina, kad vaizdavimo būdas tas pats, stilius tas pats, be abejo, tai vieno autoriaus rašyti ir tie pirmesnieji skyriai ir tie, kur kalba mes. Daug prakalbų yra šioje knygoje sudėta. Ilgiausia tai yra Stepono, diakono Stepono kalba aukščiausiame teisme, bet taip pat ar ne dešimtis Petro prakalbų, apie 10 Pauliaus prakalbų. Iš jų matome, kokiu būdu, kaip apaštalai kreipdavosi į žydus, kaip kreipdavosi į pagonis. Labai įdomi, pagudraujanti kalba Šventojo Pauliaus Graikijos sostinėje ir ten išminčių rinkimuose rūmose Areopage, sako, vaikščiodamas po jūsų miestą, įsitikinau, kad jūs esate pavaldžiausi iš visų tautų, nes radau net ir aukurą paskirtą nežinomam dievui. Tai, sako, dabar va, kai jūs nežinodami garbiname, tai aš jums pareikščiau išdėstyti, kaip tai yra. Ir labai Pauliui pavyko, nedaug jis ten sekėjų rado, bet va, įdomus būdas, kaip mokėdavo prabilti žmonės sudominti. Prakalbos, žinoma, nėra stenogramos, nėra, niekas nesėdėjo tenai ir neužrašinėjo žodis į žodį, bet atkuriamos pagal tai, kas žinoma, kas žmogaus kalbėta ir pagal laikų papročius, kaip dėstomi dalykai, kaip kreipiamas į žmonės. Ir pagal tą aplinką ir tikslą, su kuriuo žmogus kalbėjo, ir užrašyta atkurta. Kalbos yra atkurtos, nėra nei juos į juostelę ar plokštelę įrašytos, nei ranka neužrašytos, tik atmintimi atkurtos. O kaip patikimumas istorinis? Istorinis patikimumas yra didelis, nes ir tos vietovės, kurios paminimos, tikrai jos egzistuoja ir tokiais vardais anuomet vadinosi. Ir iš tiesų matom keliauti taip, jeigu keliauti į Derbę, Pergę, į Derbę, ir taip toliau, tai tos vietovės netaip toli viena nuo kitos, ir nukažiausiai ten, paskui grįžtama vėl pakeliui, šitą vietovę ras, vadinasi, vietovės yra tikras, neišgalvotos, asmenys ten minimi, taip pat neišgalvoti, paliudyti kitų istorinių dokumentų. Pavyzdžiui, kad buvo viename mieste valdytojas Galijonas, žinoma asmenybė, filosofo Senekos brolis. Ir kiti duomenys patvirtinami apskritai istorinių dokumentų. Iš Pauliaus kalbų labai įdomios tos, kur romėnų viesininkui kalbėjo, atmesdamas politinius kaltinimus. Kai tas taip gražiai įtidinginėja apie Jėzų kaip Dievo pasiūstą gelbėtoją, kaip Dievo sūnų, sako, ką gal tu ir mane nori atversti krikščionis. Šitas sako, o kodėl ne, puiku, labai džiaugčiausi. Tai, kad tokie gyvi, švalūs pokalbiai užrašyti, kaip tik suteikia tokį gyvą atspalvį. Tam tikri savitumai Petro ir Pauliaus, taip pat asmeniškas pobūdis. Dabar, kada parašyta? Greičiau dabar jau klausime, kaip vaizduojami kurie krikščionies plėtimos įvykiai aprašyti. Aprašyti krikščionybės plėtimos įvykiai dar nepasibaigus Pauliaus bylai Romoje. Nes šventasis Paulius du kartus buvo įkalintas. Ten pakliūdavo vienai kitai dienai, tai kelis kartus, bet jau didžioji nelaisvė. Tai buvo, kai suimtas Jeruzalėje, paskui laikytas Cezarėjoje ir galų gale, kai negalėjau išsireikalauti nešališko teismo, čia pareikalavo, būdamas Romos pilietis, kad nori stoti į imperatoriaus teismą, arba sakoma Cezario teismą. Ir tada buvo gabenamas ir ta visa sudėtinga kelionė, audringa jūra, kas labai gyvai aprašo. Ir kaip paskui sudūštančio laivo vis dėlto įsigelbėjo saloje, kuri pasirodė, kad yra Melitos sala, dabar vadinama Malta. Ir toliau į Romą. Romoje taikomas namų arešte. Prie jo vis pasikeisdami būti kareiviai, kad nepabėgtų, bet gali priiminėti ateinančius lankytojus. O kai šitoks žymūnas atsirado, ypač tautėti žydai, pradėjo pasivaikščioti įtirautis, už ką tu pakliuvai, už ką tu pakliuvai, ką tu tokį skelbi. Ir, aišku, gyla tarp jų vinčiai vieni už Paulių ir Kristų, kiti prieš Paulių, prieš Kristų. Bet tai ilgesnis bent porą metų toks areštas nekalėjime po namų areštų. Tai šitais įvykiais ir baigėsi knygos aprašymai, todėl daug kas mane, kad turbūt čia ir tuo metu ir parašyta. Bet yra kitų duomenų, kurie tvirtina, kad greičiau Lukas toliau, vėliau iš savo atminties aprašęs iš šitos įvykius. Ir tuo baigęs, kodėl baigė, kodėl, sakykime, Pauliaus nuteisimo ir nužudimo neaprašė. Kad jo tikslas nebuvo Pauliaus biografiją rašyti, o prašyti, kaip Kristaus tikėjimas, krikščionybė, plito iš Jeruzalės, į šiaurę ir į vakarus, kol pasiekė tuo metu pasaulio sostinę Romą. Esame taigi pažinti dar vieną kitą pastabą, paskui pradėsime ir tiesiog skaityti tekstą. Ši knyga paštalų darbų, knyga apie pirmoji bažnyčios istoriją labai gerbiama buvo krikščioniuose bendruomenėse nuo senųjų laikų ir įprasta apeigose skaityti ją Velykų laiku. Tai yra tam tikras išsiskleidimas Kristaus mokslo skelbimas jam prisikėlus ir įžengus į dangų. Ir dabartinės liturgijos taisyklės taip pat pamatysim po Velykų dažnai girdėsit iš apaštalų darbų knygos, iš apaštalų darbų knygos, iš apaštalų darbų knygos. Ir mes kviečiame tai išgyventi ir panašiai įsijausti į per Kristaus ir jo apaštalų veikimą artumą ir šiandien. Knygoje aprašyta bent keletas stebuklų. Tadiems laisvamaniams tai sunku priimti, bet nieko nustabaus. Tada krikščionybės plitimo pradžioje reikėjo stebuklingų įvykių, kad pasirodytų, kad žmonės sudomintų, sukrėstų, kad pažadintų tiesiog pasiryžimą tikėti tuo, ką skelbė šitie žmonės, kai jų malda daroma stebuklingi, ypatingi daiktai. Yra misionieriška knyga, ne tik šiai pasakoja tas, bet dėstymas toks, kad kviečia ir skaitytoją įtikėti. Nemaža maldų pateikta tekstų, matom, kaip senieji krikščionys ir patys apaštalai, kaip sudėdavo maldas įvairiais atvejais. Paminima vadinamas duonos laužymas, kad sutikintieji susirinkdavo duoną, laužydavo tai vienose kitose namuose dėkodami Dievui. Ir tai matyti iš konteksto, kad tai ne šiaip duonos, ne tai pasivaišinimas, bet tai yra pagal paskutinę vakarienę Kristaus mokiniais, kad tai yra švenčiama Eucharistija, šventasios mišios. Taip, antros skyrius 42, eilutė 13 skyrius 2, 20 skyrius 7. Tam imperatorius vietininkui Feliksui, kurį jau minėjome, šventasis Paulius tvirtina, kad jis yra ištikimas Senajam Testamentui, savo tautos liktoliniam tikėjimui, bet dabar to nebeužtenka. Geroji žinia atnešta Jėzaus Kristaus, dieviškas asmuo pasirodęs žmogumi, jis veda pažinimo tikėjimo pilnatvę, reikia jį priimti. Ir dabar skleidžia tą žinią plačiau. Kur nuvykę, paprastai ieško savo tautiečių pirmiausia, eina į sinagogą ir skelbia, kad štai, kau jūs mūsų tėvai šimtmečiais laukia, ką minėjo, mes dabar jums pranešame, kad yra įvykę. Mūsų protėviai šimtus metų laukia gelbėtojo, ypatingo gelbėtojo, kuris net ne tik politinis, bet ir dvasinis gelbėtojas būtų. Atsiverskite, tikėkite Evangeliją. O kai tautiečiai nepriima, tai sako, patys kalti, kreipsimės dabar į pagonis. Ir sikrai su visa širdimi eina į pagonių tautas ir jau jų nebereikalauja, kad jie pirmiau taptų Mozės tik išpažinėjais. Žiūrėk, kad priimtų apsipjaustymo apeigą, bet tiesiog priima krikštą ir sutvirtinimą gauna šventąją dvasę. Ši knyga jau rašyta pasikrikštytiems žmonėms, tokiems kaip ir pats autorius. Iš pagonių tautų, bet Kristų priėmusieji. Šią knygą skaitydami, jie mokosi toliau ir patys liudyti apie Jėzų Kristų, jo mokslą, jo dievystę. Ir pirmiausia, Kristus liudytojais vadinami patys apaštalai ir tas apie juos susitelkęs ištikimų Kristaus mokinių būrys, kaip čia rašė, gal apie 120 žmonių, tai ir jie visi įmimai vadinti Kristaus liudytojais, ypač prisikėlimo liudytojais. Ir net vadinami broliais. Taip, kad tie broliai, viena tai Kristaus giminaičiai, jų būrys, toliau broliais ima vadintis krikščionys tarpusavyje. Pradedame skaityti apaštalų darbų knygos tekstą nuo pirmos eilutės.
Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė, iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasę davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę.
Tai paskutinis Jėzaus pamokymas. Pateikė daug įrodymų, kad yra gyvas per 40 dienų rodydamas, aiškindamas apie Dievo karalystę. 40 dienų toks tradicinis, žinot, skaičius. Nebūtinai skaičiuoti kalendoriškai, kad ten, jeigu 7 savaitės į 42 dienos ar panašiai, minėdami tai tinka, bet faktiškai nebūtinai ta kritmetika smulki. Bet iš viso ilgesnis laikas ir į šitą laiką kaip tik įterpa įtelpa ir Jėzaus pasirodymai Galilėjoje. Nes rašoma, kad ir ant kalno Galilėjoje susirinko apie 500 mokinių. Rašoma, kaip žvejojo sugrįžę iš Jeruzalės dar savo to sutvirtinimo šventosios dvasios nažinkimo negavę apaštalai, ir kaip Jėzus pas juos atėjo, su jais pasimatė, netgi pusryčiauti paragino, ir kaip Petrą paskyrė vadovus ganytojų ir avių ir avelių ir aviniukų ir pakvietė sekti. Žadėjo, kad ateis metas, kada surišį ir ves, kuris nenori, įspėdamas apie kankinystę. Žodžiu, šitos Galilėjo vykusios scenos įtelpa į tą tarpą tarp prisikėlimo ir įžengimo į dangų. Kas manė, kad pagal Evangeliją, pagal Matą, kad ant kalno pasirodęs ir liepęs eiti visas tautas, Jėzus jau šiuo metu pakelės į dangų, bet Lukas tiksliau pasakoja, kad tai vykia Jeruzalėje, prie Jeruzalės alyvų kalne. Matome, kad jis turėjo tikrų žinių. Kalbamės toliau. Prašom, man negarsiau kalbėti, bet aš girdžiu labai gergždžiantį balsą, nenoriu žmonių gąsdinti, atsiprašau. Taigi, klausomės toliau apaštalų darbų knygos pirmojo skyriaus teksto.
Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė: ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lik pat žemės pakraščių.
Tai yra įgaliojimas. Ir matot, nuo pačios Jeruzalės leistis toliau judėjai į Samariją, tai šerino toliau į žemės pakraščių. Ir kas toliau?
Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų.
Taigi, žadamas garbingas Kristaus antras įėjimas, atėjimas mes, kur šventose mišiose kvartojame, iškelbėmės tavo mirtį, išprašinę prisiekinimą, laukiame atėjimo, tai čia apie tą galutinį Jėzaus atėjimą į žemę, kad mes nesibaidome ne paskutinio teismo, tikėdami Jėzų, jo pasitikėdami ir laukiame Kristaus garbingo atėjimo toliau.
Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiame nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.
Brolis giminaičiais, tai matot, išskaičiuojama tas pats 11 sąrašas, kuriame bet trūksta 12, bet turėtų šventas skaičius 12 būti, ką tada daryti?
Vieną dieną, atsistojęs tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų.
Matot, broliai, čia jau 120 brolių, čia jau netik giminaičiai.
Petras tarė, broliai, turėjo išsipildyti rašto žodžiai, kuriuos šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje, bet jis niekšybės kainą įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams. Ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamach, tai reiškia kraujo sklypas. Beje, psalmių knygoje parašyta, jo kiemas dykvietė te pavirsta, ir tegul niekas tenai nebegyvena, ir tegul kitas perima jo tarnystę.
Tai ta tragedija, Judo didžioji tragedija, turėjo tarnystę, išdavė įkšybės kainą, įsigijo sklypą. Čia atrodytų, kad pats įsigijo, bet pagal evangelistą tai greičiau bent Matas rašo, kad tai jis to nespėjo padaryti, jis nunešė tuos išdavystės pinigus aukštiesiems kunigams ir pažiūrė po kojomis, o tie paskui nupirko tą sklypą, nes kitas pasišalinęs. Čia sakoma, puolė galva žemyn, evangelistas sako, pasikorė, žodžiu, tragiškas likimas, galva žemyn galima nušokti nuo kokios aukštos olos, o tas nėra labai tiksliai savižudybės būdas nustatytas, bent man ne visai tai aišku. Tiek, kad aiškiai yra savižudybė, didelis tragedijos finalas. Ką tada daryti?
Taigi vienam iš vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytoju. Ir jie pasiūlė du. Juozapą vadinamą Barsabu, pravardė Justas, ir Motiejų. Paskui meldėsi. Tu viešpatie, kuris visų širdis pažįsti, parodik, katra iš jų dviejų pasirenki, kad užimtų tų apaštalų tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią. Tada metė burtus, ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų.
Štai su malda tarytum burtai, bet yra meldžiamasi ir susikarę atsitiktinumą pripažinti kaip dangaus ženklą. Taigi pasimeldė. Būna kartais, vat pasimeldė, dabar imsiu tą ar tą, nežinau ką, pasimeldę straukiu, kaip tą, sakydavo liosą, kaip burtai, tai priimsiu, kaip Dievo sventimą, kadangi su malda tą dariau, tai nepaklysiu. Bet tai yra toks gražus lakus posakys, palutiniškai Et cecidit sorsu per Matijam, burtas skrito Matijui. Tai viskupas Matijas Valančius, kadangi Matijus pirmą laišką ir pradėjo šitai pirmą laišką, tai atsitsidis sorsu per Matijam, krito burtas Matijui tapti žemaičių viskupu. Dabar klausomės jūsų klausimų.
Sulaukime pirmojo klausimo. Pakomentuokite po mirtinio gyvenimo galimybės pagal Senąjį testamentą.
Po mirtinis gyvenimas yra pripažįstamas, bet suvokimas buvo panašus į aplinkinių tautų, tam tikras šėlinis buvimas. Visiškai nesibaigė, žmogus toliau egzistuoja, bet greičiau kaip šešėlis, kaip atspindis to, ką jis šiame žemės gyvenime buvo ar veikė. Tam tikras, matyti, irgi pasirengimas tai būkliai, doro ar nedoro žmogaus. O aiškus atskyrimas pomirtiniam likimu pasirodo tik tai paskutiniais šimtmečiais prieš Jėzaus Kristaus išgimimą. Maždaug Makabėjų laikais, kur ne tik tai skirtingas likimas po mirties, bet ir prisikėlimas skelbiamas, teisiųjų prisikėlimas. O Jėzus Kristus paskelbė, kad prisikėlimas ir teisiųjų ir neteisiųjų. Na, vienas iš narsiųjų septynių magibėjų karalius sako, tau nebus dalies teisiųjų prisikėlime. Taip, su teisėjais neprisikelsi, bet prisikelsi amžinai gėdai. Taigi, po mirtinio teisingumo tikėjimas vėlyvais laikais te pasirodė. O senesniais laikais vis žmonės laukė už dorą gyvenimą atpildo šiame pasaulyje. Taip kaip daugelis ir mūsų norėtų, ar ne?
Kitoje žinutėje klausiama, jeigu dabar Jėzus ateitų į pasaulį, ar kas jį atpažintų? Manau, kad vadintų apsišaukeliu net ir patys pamaldžiausi žmonės.
Nemanau. Manyti tai galima visai, bet kodėl tam tikras būtų, manau, ženklų. Ir bus laikas, kada ateis ir turėsim pažinti.
Kita žinutė, ar gyvybė buvo sukurta staigiai, ar atsirado iš paprastų mikroorganizmų per 100 milijonų metų, kaip teigia mūsų mokyklose vadovėliai, biologija ir genetikai, kaip rodo televizija, klausia studentė Žana.
O, malonu, kad studentė klausia. Šito klausimo dabar kelias dienas vyko garsus seminaras Romoje. Teologai ir gamtininkai kalbėjo apie tai. Ir yra Romos radijo biletenis. Aš jį gaunu lenkų kalbą. Vieną dieną trumpai, kitą dieną plačiai, net visko neįstudijavau. Tik tai buvo toks pastebėjimas. Netam čia susirinkome, kad mes dabar turime priversti gamtininkus, kurie nepripažino kūrėjo veiklos gyvybės įsivystymę, o tik tai atsitiktinimo vaidmenį. Nebūtinai, kad mes juos kitaip įtikintume, bet tam, kad geriau suprastume vieni kitų pažiūras ir galėtume vaisingai apie tai toliau kalbėtis. Bet ir pas Darvinas, ypač vyresnėme, bet kas skaičiau, tai tarybiniais metais išleista ta knyga, jos kaip ir rūšių kilmė, irgi sako, kad man atrodo, kad jeigu pripažįstame, kad iš paprasčiausių gyvybės formų išsivystė toks turtingumas, tai dar labiau rodo kūrėjo išmintį, jau kad būtų atskirais tarpais tai vykę, taip kad tiems tikintiems jis atsakė, kad jūs nebijokite kitos įsivystymo teorijos. Svarstyti svarstoma, į darbus nemažai ir žodžių pasakyta, ir rašalo išlieta, nes gali būti karštas darvinistas ir kartu karštas tikintysis, ta prasme turintis tas, kad šitą gyvybės laipsnių kitimą į tobulėjimą pripažįsti, bet tame matai kūrėjo išmintį. Nu, kiek aš nusidėlis galiu mąstyti, tai man tikrai šitaip sklandžiai atrodo. O žiūrint, kiek nepaprasto šis išminties yra kituose pačiuose mūsų organizmuose ir tegu ir maitinimas ir kurio apytaka ir įvairiausios įsivairinčios reikalingos medžiagos, kurių tikrai nebuvo tose pirminėse molekulėse. Galų gale suderinimas vienų ir kitų gyvių, kurie bendradarbiauja ir maitindamiesi augmenis, augalus paskleidžia. Tiek daug matyti išmintingo proto, kad man sunku būtų patikėti, jog čia be nieko nieko, iš primityvių tik tai negyvų dalelių susikūrė šitoks puikus, spalvingas, įvairus ir nepaprastai išmintingai surikiuotas gyvasis pasaulis. Ačiū, Žanai, dieviams vadėk.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą.